Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
to'g'risini aytaylik, bundan 3 yil oldingi jamiyatimiz emas hozirgi jamiyat. Odamlarni talabi ham, odamlarni bo'lgan munosabati ham, odamlardagi bo'layotgan hozirgi o'zgarishlarni ham ko'rib, men o'zim aqlim bovar qilmaydigan darajada
qolyapman. Fuqaroning o'ziga nisbatan ishonchi oshgan demoqchisiz?
Albatta, fuqaroning o'ziga bo'lgan ishonchi ham oshgan va fuqaroni hali aytgandek faolligi ham oshgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Hozirgi suhbatdoshim O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spiker o'rinbosari hamda O'zbekiston ekologik partiyasi lideri Bori Alixonov.
Bizni faqatgina Qonunchilik palatasida faqat deputatlik o'rnimiz bor edi. Avvalanki mahalliy vakillik organlarida, viloyat, shahar, tuman vakillik organlarida bizni deputatlarimiz
hech kim yo'q edi. Demak, siz faqat markazda edingiz.
Markazda edik va shu tufayli mahalliy ya'ni lokal ekologik muammolarni deputatlar tomonidan, mahalliy deputatlar tomonidan ko'tarish va bularni kengashlarda, xalq deputatlari kengashlarida muhokama qilish, afsus nadomatlar bo'lsinki, bu narsaga imkoniyat yaratilmasdi. Bizni vakillik organimizda, pastdagi vakillik organimizda vakolatli vakillarimiz yo'q. Va nihoyat uchinchidan moddiy texnik bazamiz ham chegaralanganligi uchun imkoniyatlarimizni bir muncha faolligini bir muncha pasaytirardi. Mana shu uchta sababi bizni ekologik partiyani tashkil qilishga undadi. Endi xullas 3 oy mobaynida mana saylovlar yaqinlashdi. Mana 20-sentyabr kuni saylov boshlanganligiga start berildi. Haligi siz aytgandek dramatik holatda bo'ldi. Haqiqatda biz uchun bu juda ham bir ham quvonarli, ham mas'uliyatli davr boshlandi. Bizdan boshqa partiyalardan farqimiz nima? Biz so'z birligi bilan ish birligini ta'minlamoqchimiz.
Ham so'zda, ham amalda.
Ham amalda. Agar so'z berdingmi, so'zingni ustidan chiq. Har qanday siyosiy tashkilotni ushlab turadigan, meni nazarimda 3ta bir asosiy tamoyili bor. Birinchisi shu siyosiy tashkilot atrofida maslakdosh, o'z ishiga fidoi, har qanday masalani bir muncha amalga oshirishda albatta bir jipslashib ish ko'radigan bo'lmasa, bu partiyaga yoki bu siyosiy tashkilotni umri uzoqqa yetmaydi. Ikkinchisi, albatta innovatsion g'oyalar bo'lishi kerak. Davrga, insonni talablariga javob beradigan g'oyalarga tayanish kerak. Bu g'oyalar har bir insonni ko'nglidan, qalbidan joy oladigan bo'lishi kerak. Mana shu g'oyalar asosida siyosiy tashkilot o'zini nimasini, g'oyalarini ilgari surish mumkin, ishlarni amalga oshirish. Va nihoyat uchinchisi, so'z birligi bilan ish birligi. Va'da berib, va'dani ustidan chiqmagandan keyin bu siyosiy tashkilotni obro'si devalvatsiya bo'ladi. Devalvatsiya bo'lgandan keyin ertaga bu siyosiy tashkilot maydonda siyasi maydonda o'zini ayblay olmaydi va o'zini ish faoliyatini kerakli darajada samarali odamlarga yetkazib bormaydi. Mana bizning tamoyilimiz shundan iborat.
Mana O'zbekiston jamiyatini agar kuzatadigan bo'lsak, ishonchsizlik juda ham chuqur ildizotgan. Bir tomondan hukumatga nisbatan ishonchsizlik bor, ikkinchi tomondan siyosatchilarga nisbatan, partiyalarga nisbatan, aynan rasmiy partiyalarga nisbatan va boshqa tomondan odamlar siyosiy jihatdan faol emas. Siyosiy jihatdan faol bo'lish hali ham qandaydir bir tabu demagan bo'lardim-u, hamma uchun emas. Bir qandaydir bir alohida bir toifa vakili bo'lishing kerak, qandaydir bir o'sha elitaga kirib borishing kerak degan bir qarashlar bor. Mana sizga o'xshagan partiyalar qanday qilib tortishi mumkin odamlarni o'z safiga? Hozir qancha a'zoingiz bor?
Hozir 247 mingdan oshib ketdi. 8 oy bo'ldi.
Chorak millionga yetib qoldi.
Chorak millionga yetib qoldi. 8 oy bo'ldi partiyamiz tashkil bo'lganiga.
Bu 8 oy mobaynida
8 oy mobaynida 247 ming bo'ldi.
Demak, necha foiz ko'paydi?
Bu
bir necha foiz.
Bir necha foizmi? Birinchi kundan agar 28 yanvar kuni bizni ta'sis sezdimiz bo'lgan bo'lsa, biz yangi partiya. 22 yanvar kuni biz ro'yxatdan o'tgan bo'lsak, mana shu davr mobaynida 8 oy mobaynida 0 dan 247 minggacha ko'rdim.
Demak, siz aytganingizdek, odamlarga yetib boryaptizning g'oyalaringiz, yoqyapti balki sizdan eshitayotgan gaplari ularga. Lekin hozir aytingiz, mana ham amalda, ham so'zda, ham amalda bo'lishi kerak. Siz xohlagan g'oyalar reallikka aylanishi uchun sizga juda kuchli, irodali, qo'ldan ish keladigan a'zolar kerak, to'g'rimi? Bormi o'zbekistonliklar orasida mana shunday turib beraman, ishlayman bir partiyaning vakili a'zo sifatida deydiganlar?
Birinchidan o'zi ko'rsatkichni o'zi menimcha o'zini o'zi isbotlasa kerak. 247 mingta odam partiyaga a'zo bo'lishi qisqa muddat bo'yicha bu narsa degani bizda mana shu partiyaga umuman ekologik g'oyaga, tabiatni asrash g'oyasiga qanchalik odamlar loqayt bo'lmaganligini isbot emasmi?
Va bu qaysidir darajada mafkura tanlamaydi. Ya'ni o'sha siyosiy spektrda u qadar muhim, liberalmisan, konservatormisan yoki mutadil odammisan?
Bir narsani aytib qo'y. Qaysi aql raso odam o'zim, farzandlari yoki nabiralarim ifloslangan havoda, ichib bo'lmaydigan suvda, ifloslangan havoda nafas olsin, ifloslangan suvni ichsin, toptangan yerni, zaharlangan yerda yashasin yoki mana shunday kecha Guterres aytgandek, agar shunday boradigan bo'lsa, haqiqatda haligi apokalipsis deymiz-ku, apokalipsis yaqinlashib kelayotganligidan dalolat beradi. Qaysi aql raso odam shunga qarshi chiqadi? Har qanday insonda qo'ynida baribir tabiatga bo'lgan muhabbat, tabiatga bo'lgan munosabat bor-ku. Mana shu g'oyalar asosida bizni asosiy shiorimiz ham shu. Biz kelajak uchun javobgarmiz. Biz hozirdan kelajakni o'ylab javobgarligimizni bo'ynimizga olyapmiz. Kecha mana shu Birlashgan Millatlar tashkilotining katta yuksak minbarida ham ko'plab mana shu notiqlar shu to'g'risida gapirdi. Biz ham xuddi shunaqa partiyamiz ham shu shior ostida edi. Lekin haligi savolingizga yana qaytadigan bo'lsak, men bu narsa bilan unchalik qo'shila olmayman deganim, oxirgi paytda
ishonchsizlik
darajasi, oxirgi paytda butkul bunga bo'lgan munosabat o'zgardi. To'g'risini aytaylik, bundan 3 yil oldingi jamiyatimiz emas hozirgi jamiyat. Odamlarni talabi ham, odamlarni bo'lgan munosabati ham, odamlardagi bo'layotgan hozirgi o'zgarishlarni ham ko'rib men o'zim aqlim bovar qilmaydigan darajada qolyapman.
Fuqaroning o'ziga nisbatan ishonchi oshgan demoqchisiz?
Albatta, fuqaroning o'ziga bo'lgan ishonchi ham oshgan va fuqaroning hali aytgandek faolligi ham oshgan. Ya'ni marginalizm g'oyalaridan chetga chiqib qolgan odamlar ham hatto hozir mazkur masalaga befarq bo'layotgan. Bu narsani men o'zim shohida bo'layapman, chunki ko'plab bizni aholi bilan uchrashganlarimizda bu narsalarni qanchalik odamlar bong urib, ko'ynidan o'tkazib, o'zini dardi bilan biz bilan o'rtoqlashayotgani birni bir tarafdan meni quvontiryaptiki, chunki ular hali bizga bo'lgan ishonchi bor. Biz mana shu ishonchni oqlashimiz kerak. Bu muqaddas, bu zaminda yashayotgan insonlarni ishonchini oqlashdek bir qandaydir mo'tabar narsa bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Har qanday inson komillikka intiladigan bo'lsa, albatta birinchi navbatda jamiyatni manfaatlarini qo'yish kerak o'rtaga. Ana o'shanda komil inson desak bo'ladi.
Katta rahmat. O'zbekiston ekologik partiyasi lideri, O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Boriy Alixonov bilan suhbatlashdik. Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohi hovlisida. Nyu-Yorkdan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq hukumatining bildirishicha poytaxt Bag'dodning Tahrir maydonida namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuv natijasida kamida bir odam o'lgan, 200 nafar, jumladan 40 nafar xavfsizlik idoralari xodimi jarohat olgan. Odamlar ishsizlik va davlat xizmatlarining sustligidan nolib ko'chaga chiqqan. Xabarlarga ko'ra, soatlab davom etgan namoyish paytida to'planganlarga qarshi haqiqiy qurol, rezinali o'qlar, ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv qo'llangan. Politsiya namoyishchilarni hukumat idoralari va xorijiy elchixonalar binolariga yaqinlashtirmaslikka harakat qilgan. Hukumat tartibsizliklarda namoyishchilar orasidagi provokatorlarni ayblab, politsiya va harbiylar tinch namoyishchilar xavfsizligini ta'minlash vazifasini olganini aytadi. Bosh vazir Odil Abdulmahdi bayonot chiqarib, oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlashga so'z berdi. U shuningdek neft vazirligi va boshqa davlat idoralariga xorijiy mamlakatlar bilan kelajakda shartnomalar tuzganda loyihalar uchun xodimlarning yarmini mahalliy aholi safidan yollashni buyurdi. Isroil qurolli kuchlar bosh shtabi sobiq qo'mondoni Benny Gantz bosh vazir Benyamin Netanyahu bilan uchrashuvni bekor qilishi ketidan umumiy hukumat tuzishga qaratilgan reja yana chippakka chiqdi. Gantz uning uchrashuvdan oldin qo'ygan shartlari bajarilmaganiga ishora qilib, Netanyahu bilan muloqot keyingi hafta bo'lishi mumkinligini aytdi. Saylovlarda Gantzning ko'k va oq partiyasi bilan deyarli teng ovoz to'plagan Netanyahu boshliq Likud partiyasi uchrashuvning bekor qilinganini tanqid qilib, Gantzni mas'uliyatliroq bo'lishga, yangi saylov ehtimolining oldini olishga chaqirdi. O'tgan oy o'tkazilgan saylovlarda ko'k va oq partiyasi parlamentda Likuddan bir o'rin ko'p olishga muvaffaq bo'lgan. Gantz korrupsiya bilan bog'liq ayblovlarga yuz tutayotgan Netanyahu boshliq hukumatga kirmasligini bildirgan. Bosh vazirning yuristlari bosh prokuror Avicha Mandelbilt bilan yopiq eshiklar ortida uchrashib, rasmiy ayblovni bekor qilishga undab ko'rishi mumkin. Washington Post gazetasiga maqolalar yozgan saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchining Turkiyada o'ldirilganiga 1 yil bo'ldi. Ayrim tahlil va taftishlar bu ishga Saudiya Arabistoni qirolining o'g'li valiyaht shahzoda Muhammad bin Salmon aloqador ekaniga ishora qilsa-da, AQSh prezidenti Donald Trump qirollik va shahzodani ishonchli hamkor deb bilishda davom etmoqda. Biroq AQSh Kongressidagi qonunchilar qotillikka aloqador odamlar jazolanmaguncha Saudiya Arabistoniga nisbatan siyosatni o'zgartirishga chaqiryapti. Jamol Qoshiqchi bir yil oldin Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligi binosida qirollikdan borgan odamlar tomonidan o'ldirilib chavaqlangan edi. Buyruqni valiyaht shahzoda Muhammad bin Salmon bergani aytiladi. AQSh Kongressi a'zolari voqeani sinchkov tergov qilishga chaqirib, Saudiya Arabistoni bilan imzolangan qurol savdosini cheklashga hamda AQShning Yamanda Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi harbiy kampaniyada ishtirokini to'xtatishga ovoz bergan. Demokrat kongressmen Jim McGovernning Amerika ovoziga aytishicha, Trump Salmonni javobgarlikka tortishdan bosh tortib kelmoqda. Qurollikka qurol sotmasligimiz, harbiy yordam ko'rsatmasligimiz kerak. Qotillikning badali shu bo'lmog'i zarur. Vakillar palatasida va senatda har ikki partiya qonunchilari qurol savdosini cheklovchi qonun loyihalarini prezidentga yo'llamoqda. Ammo har safar hujjatlar vetoga uchrayapti, dedi McGovern. Trump va davlat kotibi Mike Pompeo qirol oilasini qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Prezidentning aytishicha, bunga iqtisodiy sabablar bor. Men Amerikani yana buyuk qilmoqchiman. Men uchun Amerika muhimroq, dedi u.
I think Secretary Pompeo.
Pompeo va Trampning Saudiya Arabistoniga nisbatan siyosati aniq. Qirollikning Yamandagi ixtilofga faol aralashuvi AQSh roziligi bilan bo'lyapti, deydi Washingtondagi Amerika taraqqiyot markazi tahlilchisi Kelly McSaiman. Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Yasmin Faruqning aytishicha, Trampning AQSh-Saudiya munosabatlarini shaxsiylashtirishi Qoshiqchining o'limini tergov qilishga xalaqit beryapti. Bunday yondashuv natijasida AQSh va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi strategik aloqa, bu munosabatlarning AQSh milliy xavfsizlik manfaatlari va AQSh'ning Yaqin Sharqdagi strategik manfaatlariga ahamiyatining institutsional tahliliga emas, Amerika prezidentining shaxsiy qaroriga bog'lanib qolgan, deydi Washingtondagi xalqaro tinchlik uchun Carnegie jamg'armasi mutaxassisi. Saudiya Arabistoni sayyohlar va xalqaro sarmoyalarni jalb qilishga zo'r berarkan, Yasmin Faruqning aytishicha, Qoshiqchining o'limi bilan bog'liq dog' hali beri ketmaydi.
Saudiyalik faol va Washington Post gazetasi sharhlovchisi Jamol Qoshiqchining o'ldirilganiga 1 yil to'ldi. BMT maxsus tergovchisi va Qoshiqchining qallig'i dunyo ahlini amaliy choralar ko'rishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2018-yil 2-oktyabr kuni Saudiya Arabistonini tanqid qilishi bilan tanilgan va AQShda istiqomat qiluvchi jurnalist Jamol Qoshiqchi Turkiyaning Istanbul shahridagi Saudiya konsulligida vahshiylarcha o'ldirilgan edi. Turkiya maxsus xizmatlari tomonidan o'rganilgan audio yozuvning ko'rsatishicha, Qoshiqchi Saudiya xavfsizlik agentlari tomonidan boshiga plastik qop kiydirib hushidan ketkazilgan va so'ng tanasi kesib maydalangan.
Dunyoning boshqa bir ulkasi tomonidan.
Agar shu narsa boshqa davlat tomonidan qilinganda nima bo'lardi, deya so'raydi marhumning qallig'i Hadicha Chengiz. Uning Amerika ovoziga bergan intervyusida aytishicha, AQSh va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi neft va qurol savdosi bo'yicha kelishuvlar Qoshiqchi o'limining e'tiborsiz qolishiga sabab bo'lgan.
Burada işte siyasi güç ve paranın ve
dunyo bilib qo'ysin, siyosiy va iqtisodiy qudrat, energiya manbalarini nazorat qilish qotillikning jazosiz qolishiga sabab bo'lmasligi kerak. Ko'plab davlatlar bu sinovdan o'ta olmadi, dedi u. Qoshiqchi bo'yicha BMT hisobotini yozgan maxsus tergovchi Agnes Kallamarning aytishicha, jurnalistning oldindan rejalangan o'limida Saudiya Arabistoni davlati aybdor. U valiyaxt shahzoda Muhammad bin Salmon va boshqa yuqori lavozimli rasmiylarni tergov qilishga chaqirgan edi. O'tgan yil dekabr oyida AQSh Senati Qoshiqchining o'limida Salmonni aybdor deb topish haqida rezolyutsiya qabul qilgan. Ammo prezident Donald Tramp shahzodani himoya qilib, AQSh Saudiya biznes hamkorligini buzishni istamadi.
They've been a terrific ally.
Ular juda yaxshi ittifoqchimiz bo'lib kelgan. Mamlakatimizda millionlab ish o'rinlarini yaratishyapti. Ayni paytda bu kabi holatning yuz berganidan juda xafaman, deydi Tramp. BMT hisoboti chiqishidan 10 kun o'tib, katta 20lik a'zolari Yaponiyaning Osaka shahrida uchrashdi. Ba'zilar Salmonni quchoq ochib kutib oldi.
I took that exhibition of friendship.
Qotillik haqida mening hisobotim chiqishi ortidan valiyaxt shahzodaga bunday do'stlik ko'rsatilishi, dunyo bo'ylab mustaqil fikri uchun hujumga uchrayotganlarning yuziga shapaloq urgandek bo'ldi, deydi BMT rasmiysi Kallamard.
Facing attacks for their independence of mind.
Saudi Arabistonida qotillikda gumonlangan 11 shaxs sud qilinmoqda. Ularning 5tasi o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Kalamartning aytishicha, yopiq eshiklar ortida o'tayotgan sud xalqaro talablarga javob bermaydi. Unga ko'ra, keyingi yil Riyodda o'tishi rejalangan katta 20lik sammiti boshqa davlatga ko'chirilishi kerak. BMT rasmiysi va boshqa faollarning aytishicha, Qoshiqchi o'limiga dunyo ahlining befarqligi bu kabi holatlar kelajakda yana takrorlanishiga zamin yaratadi.
Ya'ni aslında Amerikaya
Qoshiqchi ishi AQShga ogohlantirish bo'ldi. Qarang, arab dunyosidan ham shunday odam chiqishi mumkin deb. Bu odamning o'ldirilishi unga o'xshagan boshqalarning ham o'ldirilishi demakdir, deydi Hadicha Chengiz. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlar vakillar palatasi prezident Donald Trampga qarshi impeachment jarayonini boshlab yubordi. Impeachment bu mansabdor shaxsni qonunbuzarlikda, o'z lavozimini suiiste'mol qilishda ayblash va uni tekshirish demakdir. Jarayon amaldorini ishdan olish bilan tugashi mumkin. Prezident Tramp AQSh tarixida impeachment bilan yuzlashib turgan 4-chi prezident. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Donald Trump prezidentlikdan ketish haqida o'ylayotgani yo'q. What these guys are doing, Democrats. Demokratlar boshlagan ish sharmandalik, bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Ular boshlagan ishni kerak bo'lsa sudlar orqali to'xtatish kerak, deydi prezident. Demokratlar olg'a surayotgan ayblov shuki, Trump demokrat raqibi, sobiq vitse-prezident Jo Bayden haqida kir qidirishda Ukraina rahbaridan yordam so'ragan va shu tariqa lavozimini suiiste'mol qilgan. Bu ishlardan xabardor razvedka xodimi prezident ustidan shikoyat qilgan. Unda Oq uy bu ishni xaspo'shlashga harakat qilgani ham da'vo qilinadi. Adam Schiff, vakillar palatasining razvedka qo'mitasi raisi. And if as alleged, if as this Agar prezident o'z vazifalarini vijdonan bajarish o'rniga raqibidan kir qidirish uchun lavozimidan richak sifatida foydalangan bo'lsa, boshqa mamlakatlardan yordam so'ragan bo'lsa, bundan-da jiddiyroq qonunbuzarlikni tasavvur qilish qiyin, dedi kongressmen. Aksar respublikachilar Trampni himoya qilmoqda, jumladan senator Lindsey Graham.
I think people will find this to be
Xalq buni haddan oshish, Trampga qarshi qasos deb ko'radi, deydi u. Prezidentlik uchun poyga ketayotganda impeachment qanday aks-sado beradi? Prezident tarafdorlariga qanday ta'sir ko'rsatadi? Aytish qiyin, deydi tahlilchi William Howell. Then going to rally behind the president. Tarafdorlari prezidentni himoya qiladimi? Tramp aynan shuni xohlaydi. O'z partiyasi a'zolarining quvvatlovga tayanmoqda, deydi Howell. 1998-yilda Bill Clintonni impeachment qilish sa'y-harakatlari qanday tugagani ko'pchilikning yodida.
Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Clinton Oq uyda amaliyot o'tagan Monika Lewinsky bilan don olishgani haqida yolg'on gapirgan va impeachmentga uchragan edi.
The yeas are 44, the nays are 56. The motion is not agreed to.
Ammo uni ishdan olish taklifi Senatda ovozdan o'tmagan. Natijada respublikachilar 1998-yilgi saylovda ko'p o'rinlarni boy bergan, deydi siyosatshunos Larry Sabato.
Given the fact that the Republicans took
Respublikachilarning Bill Clintonga hujumlaridan keyin ham xalq uning tomonida bo'lganini hisobga oladigan bo'lsak, bu demokratlar uchun ogohlantirish bo'lib xizmat qilish kerak, deydi u. 1974-yilda esa Kongress Watergate mashmashasi sababli prezident Richard Nixonga impeachment e'lon qilgan.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Nixon Senat mahkamasida aybi isbotlanishi aniq bo'lganidan keyin Oq uyni bo'shatishga majbur bo'lgan. Prezident Tramp uchun impeachment qanday yakunlanishini vaqt ko'rsatadi. Har ikki tomon natijasi mavhum bo'lgan siyosiy kurashga hozirlik ko'rmoqda. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQSh prezidenti Donald Trump mamlakatda favqulodda holat e'lon qilib, harbiy loyihalarga ajratilgan 3.6 milliard dollar mablag'ni janubiy chegarada devor qurish uchun yo'naltirishga qaror qilgan edi. Senat takroran bu ikki qarorni bekor qilishga ovoz berdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Prezident Donald Trump San-Diegoda o'tgan saylovoldi uchrashuvida chegara xavfsizligi bo'yicha jiddiy va'dalar berdi. Devor 600 kilometrdan uzun bo'ladi. Vaziyatdan kelib chiqib, keyingi yil yakuniga qadar devorni 800 kilometrgacha yetkazishimiz mumkin, dedi Tramp. Mudofa vazirligining harbiy loyihalarga ajratilgan 3.6 milliard dollar mablag'i devor qurilishiga yo'naltiriladigan bo'lgan edi. Senat ushbu rejani bekor qilish uchun ikkinchi bor ovoz berdi. Biroq Tramp takror veto huquqidan foydalansa, palatada vetoni bekor qilish uchun ovozlar yetarli bo'lmaydi. Prezident o'z siyosiy manfaati yo'lida mintaqaviy migratsiya dinamikasiga zarba berishga intilmoqda, deydi senator Robert Menendez. O'z navbatida Tramp Markaziy Amerika mamlakatlarini fuqarolarning shimolga migratsiya qilishiga yo'l qo'ymaslik va AQShdan qaytarilganlarni qabul qilishga undamoqda. Biz Kongress bilan murosaga erishish o'rniga Meksika, Gvatemala, Salvador va Gonduras bilan kelishyapmiz, dedi prezident. Qayta saylanishga urinayotgan Tramp uchun chegara xavfsizligi bosh masala. Trampning haqiqiy tarafdori bo'lsangiz, demak chegara xavfsizligi tarafdorisiz. Noqonuniy migratsiyaga qarshisiz. Bunday siyosat saylovchilar maoshining o'sishiga sabab bo'lishini anglaysiz, deydi respublikachi Jon Fieri. Immigratsiya bo'yicha ekspert Kristobal Ramonga ko'ra, 2020 yilda chegara devorining amalda qanchasi bitishi borasida Tramp va'dasi shubhali. Markaziy Amerika mamlakatlari bilan kelishuv qanday natija berishi ham savol ostida. Prezident tashabbusining muvaffaqiyati migrantlar oqimining kamayishda davom etish-etmasligiga qarab belgilanadi. Asosiy masala raqamlarning nisbatan ozayib borishi yoki qaytadan o'sib ketishida, deydi ekspert. Immigratsiya bo'yicha pozitsiyasini mustahkamlash uchun Tramp siyosiy chaqiriqlardan unumli foydalanadi. Tramp o'z tarafdorlariga keskin qarashlarini singdira olsa, bu uning uchun katta g'alaba, deydi Ramon. Asosiy tarafdorlar uchun prezidentning sobit qadam intilishi va progressni his qilish muhim. Boshqa siyosatchilardan farqli ravishda Tramp va'dalarini bajarish uchun jiddiy kurashmoqda, deydi Fieri. Petsi Vidakusvara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the bushes black to match, riding on a horse, ha, you can whip your Porsche, I've been in the valley, you ain't been up off that porch, now can't nobody tell me nothing.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.